duhet të shërben për vizita turistike, çështje familjare e të ngjashme, por asesi për punë apo për fitime të tjera. Të dhënat e agjencisë BES për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 3000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në vendet e këtij bloku, dhe kjo drejt u është njohur vetëm 8% prej tyre. Organizata ndërkombëtare e migrimit nuk parashet krizë të migrimit nga Kosova pas liberalizimit të vizave. Problemet eventuale si pasaj mund të zgjidhen përmes rritjes së vendisimit. Qeveria e Kosovës sot se ka përgatitur një fushat vendisuese për qytetarët në lidhje me lëvizjen e lirë, dhe sa aktivitetet në këtë drejtim do të nisin në muajt e ardhshëm. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut e gëzojnë të drejtën e lëvizjes pa viza nga viti 2009, ndërka Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Edhe pse u ka tërhequr vërejtjen disave për keqpërdorime të mundshme, BE-ja nuk i ka rikthyer vizat për asnjërin nga këto vende.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Hiroshima të Japonisë po mbahet takimi i G7-s. G7-a përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë summit do të merr pjesë edhe presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ndërsa udhëheqësit e G7-s pritet të shpallin sanksione të reja kundër Rusisë dhe të shtojnë bashkëpunimin në kundërvënje ndaj Kinës. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë në samitin e grupit të 7 në Hiroshim, këtë fundjavë për të ushtruar presion të ri mbi Rusinë nga një qytet që është sinonim i tmerrave që shkakton lufta bërthamore. Zelensky do të marrë pjesë në takim të dielën, që është dita e tretë dhe e fundit e samitit. Than dy zyrtarët të përfshirë në aranxhimet për samitin e grupit të 7. G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Gjëra shumë të rëndësishme do të vendosen atje, dhe prandaj presidenti jon do të jetë i pranishëm, që është absolutisht thelpsore për të mbrojtur interesat tona. Ca për televizionin shtetror, Oleksi Danilov, sekretari Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës. Pjesëmarrja e Zelenskit së bashku me thirrjet e tij për mbështetje të shtuar për Ukrainën në konfliktin e saj me Moskën, pritet të shtojë presion te vendet e G7-s për të vepruar më me urgjencë. Udhëheqësit e G7-s tashmë pritet të shpallin sanksione të reja kundër Rusisë dhe të shtojnë bashkëpunimin për kundërvënje ndaj Kinës. Duke u paraqitur si kombet më të pasura të botës në epokën e pas luftës së dytë botërore, demokracitë e G7-s janë sfiduar gjithnjë më shumë nga Kina si një fuqi politike në rritje dhe një Rusi e paparashikueshme. Britania tha se do të shpallë një ndalim të diamanteve ruse dhe importeve të metaleve nga Rusia, duke përfshirë bakrin dhe aluminin. Britania do të sankcionojë gjithashtu 86 persona dhe kompani të tjera të afërta me Putinin. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se Evropa do të kufizojë gjithashtu shitjet e diamanteve ruse. Shtetet e Bashkuara do të shtojnë 70 subjekte në listën e zezë të eksporteve dhe do të zgjerojnë autoritetin e sankcioneve në 300 subjekte. Si dhe sektor të rinjtë ekonomisë ruse, tha një zyrtar i lartë i administratës amerikane. Do të dëgjoni një deklaratë të fuqishme uniteti, fuqie dhe përkushtimi në përgjigjen tonë ndaj luftës së agresionit të Rusisë, tha zyrtari. Do të shihni hapa të rinjtë ndërmarr për të izoluar ekonomikisht Rusinë dhe për të dobësuar aftësinë e saj për të bërë luftë. Qëllimi përbashkët i këtyre shteteve është zvoglimi varësisë nga eksportet ruse të energjisë dhe kufizimi aksesit të saj në sistemin financiar ndërkombëtar. Rusia ka thënë se është e gatshme të përdor arsenalin e saj bërthamor për të mbrojtur integritetin e saj territorial nëse është e nevojshme. Më herët të premtën, udhëheqësit e G7-s vendosën kurora me lule në Hiroshima, një qytet që së bashku me Nagasaki u shkatrua nga një sulm bërthamor i SBA-s 78 vjet më parë, që i dha fund luftës së dytë botërore. Kryeministri japonez Fumio Kishida, i cili përfaqëson Hiroshima në dhomën e ulët të parlamentit të Japonisë, tha se zgjodhi qytetin për samitin për të përshëndruar vëmendjen në kontrollin e armëve. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuz në munges ndaj të pandehurit me shtetësi sërbe me iniciale GP për veprën penale të dhunimit të një burri shqiptar gjatë luftës së fundit në Kosovë. i pandehuri si pjestar i forcave rezerv të policisë së Serbisë në bashkëkryerje me persona të tjerë, në kundërshtim me rregullat e së drejtës ndërkombëtare humanitare, me përdorimin e dhunës fizike dhe veprimeve të tjera që njerëzore, ka kryer dhunim seksual ndaj një mashkulli të nacionalitetit shqiptar. Sipas prokurorisë, me këtë veprim i akuzuari e ka kryer veprën penale krim lufte kundër popullsisë civile. Prokuroria po ashtu ka thënë se gjyqi do të mbahet në mungesë pasi nuk ka arritur të siguroj pranim fizike të akuzuarit në sallën e gjyqit. Alarme për sulm ajror u dëgjua në të gjithë Ukrainën në orët e para të së premtes, së pasuar nga raportimet për shpërthime në zonat e caktuara. Zyrtarët ukrainas konfirmuan aktivizimin e njësive kundër ajrore në shumë rajone. Alarmet u shtrinë në të gjitha rajonet e vendit për rreth një orë nga ora 2 e mëngjesit. Nuk është raportuar se ndonjë objektiv infrastrukturor apo civil u godit dhe nuk pati shenja viktimash, pasi alarmet u ndalën në Kiev si dhe në rajonin qendror dhe jugor. Alarmet për sulm ajrore vazhduan në Ukrainën perëndimore deri në mëngjes, por ishin të kufizuara në dy rajone, në lindje dhe në Krimenë aneksuar nga Rusia në jug. Me 18 maj, Duma e shtetit të Rusisë miratoi në lexim të tretë dhe përfundimtar një projektlist që lejon mbajtjen e zgjedhjeve sipas ligjit ushtarak. Dokumenti do t'i lejoj Moskës të mbajë zgjedhjet parlamentare dhe lokale në territore të Ukrainës të kontrolluara prej saj. Në tetor të vitit 2022, Moskva njoftoi aneksimin e rajoneve Donetsk, Zaporizhzhaj, Luhansk dhe Kherson të Ukrainës. Nga pikpamja e legjislacionit rus, këto rajone janë të Rusisë. Kievi dhe komuniteti ndërkombëtar nuk i njohin pretendimet e Rusisë mbi këto territore. Pavarësisht protestave të përhapura publike, kundërshtimeve nga organizatat e të drejtave të njeriut dhe shqetësimeve të ngritura nga qeveritë të shumta, Irani ka ekzekutuar tre burra që u arrestuan gjatë protestave antiqeveritare. Kritikët argumentuan se autoritetet kryen gjykime të nxitura, detyrime me forcë, rrëfimet e të akuzuarve dhe shkelën të drejtat e tyre për një proces të rregullt ligjor. Sipas një raporti të publikuar nga agjencia e lajmeve Mizan, e lidhur me gjyqësorin e Iranit, tre burrat u ekzekutuan në agimin e ditës së sotme në një burg në qytetin qendror iranian të Isfahanit. Treshja ishte e përfshirë në një incident të 16 nëntorit 2022, gjatë të cilit dy antarë të forcave paraushtarake iraniane dhe një oficer i zbatimit të ligjit u qelluan për vdekje në Isfahan. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.